Pentru început vreau să vă explic de ce am apelat la dumneavoastră. Legăturile între Republica Moldova și România sunt atât de strânse, mobilitatea e atât de mare, încât cred că ar fi naiv să se creadă că dacă România ține lucrurile sub control, iar Republica Moldova nu, sau invers, atunci poate fi bine. Simplu să vă întreb, sunteți îngrijorat de această vecinătate acum când în Moldova există primul caz confirmat și o reacție a autorităților care, cel puțin deocamdată, e plină de contradicții, ca să zic așa?
Da, deocamdată numărul de cazuri este mai mare în România și, din această perspectivă, dată fiind și circulația persoanelor, există mai degrabă temerea unui fenomen de circulație dinspre România spre Moldova decât invers. E pur și simplu o constatare cantitativă, dar nu uitați că în crize epidemiologice lucrurile evoluează în dinamică foarte repede și situația se poate schimba de la o zi la alta. Deci o evaluare pe care o facem astăzi în acest moment poate să nu mai fie validă peste 3 sau 4 zile.
Între Republica Moldova și România, în ce stat credeți că se poate ajunge în Italia sau în ambele, unde se pare că există deja o transmitere comunitară masivă? Sau și mai degrabă, ce ar trebui să se întâmple ca lucrurile astea să fie evitate?
Deocamdată în România nu există transmitere la nivelul comunității. Aceasta apare atunci când există cazuri confirmate pentru care nu se poate identifica sursa infectării. Aceasta este o veste bună. Însă acest flux mare de persoane dinspre Italia, înspre România și Moldova, evident că naște temeri și temerile acestea sunt justificate. Autoritățile române au încercat să controleze pe cât s-a putut acest flux. Asta se poate face mai mult în aeroporturi. Iată că, după cum știți, au existat cazuri de cetățeni români care au călătorit din Italia și au intrat în România fără niciun fel de problemă, deși au venit din așa numitele zone roșii din Italia. Acest tip de măsuri pot să fie utile în diminuarea numărului de cazuri, dar rămâne de văzut dacă acest lucru va fi și un succes, dacă va fi o strategie de succes. Dacă nu, se va intra în faza a doua, în care autoritățile trebuie să se concentreze mai degrabă pe acțiuni de identificare timpurie a cazurilor și de diminuarea transmiterii în comunitate prin măsuri de distanțare socială.
În Republica Moldova se aud apeluri către autorități să ia exemplu de la autoritățile române, pentru că vă spuneam mai devreme că există o serie de contradicții legate de felul cum reacționează autoritățile. Dumneavoastră, ce credeți despre astfel de apeluri?
Cred că în momentul în care se află acum Moldova este foarte, foarte importantă o campanie de comunicare, de informare foarte solidă și intensă din partea autorităților, pentru că într-o astfel de epidemie, pe lângă reacția autorităților, la fel de importantă, dacă nu și mai importantă, este reacția oamenilor și a populației, pentru că acțiunile de prevenție și comportamentele preventive trebuie să le aplicăm fiecare dintre noi și să o facem serios, nu așa ocazional. Ori intrarea în rutina acestor comportamente se poate întâmpla doar dacă există o populație suficient de bine informată și corect informată. Ori aici autoritățile sunt cele care au și resursele să o facă și cunoștințele să o facă, iar dacă nu o fac din timp, ulterior, când deja se poate instala o anxietate crescută în populație sau chiar panica, această campanie de comunicare nu mai este atât de eficientă.
Vă pot ruga să descrieți o campanie de comunicare eficientă? Pe scurt.
E foarte important ca mass media să fie implicată, să existe elemente, această comunicare să fie realizată și prin elemente vizuale și grafice, care să fie cât mai simple. Vorbim de informații complexe care trebuie traduse într-un limbaj simplu pe care să-l poată înțelege repede și ușor absolut oricine, cu accent pe descrierea măsurilor de prevenție pe care fiecare dintre noi trebuie să le punem în aplicare. Este necesar construirea unui set de informații specifice pentru diversele profesii care sunt mai expuse decât altele acestui virus, de pildă cei care lucrează în serviciile poștale, cei care lucrează în controlul vamal, evident personalul medical. Este foarte utilă formarea unui set specific de informații pentru familiile care vor avea suspecți sau cazuri confirmate chiar în familie. Oamenii trebuie să înțeleagă exact care este diferența între izolarea la domiciliu și carantinarea. Foarte utilă de asemenea este o secțiune disponibilă tuturor care să demitizeze toate zvonurile și miturile legate de coronavirus. Și în general toate informațiile despre acest virus care să fie actualizate și să prezinte cât se poate de echilibrat situația. De pildă, ca să vă dau un exemplu, conform datelor existente în prezent, 8 din 10 oameni care sunt infectați cu coronavirus au simptome foarte ușoare sau moderate. Deci 2 din 10 evident că au simptome severe sau grave și din nou aceasta este o informație pe care trebuie să, care trebuie să ajungă la cât mai mulți, la fel ca și informația că cei mai afectați și mai vulnerabili sunt persoanele vârstnice, în special peste 70 de ani și bolnavi cronici care au boli cum sunt bolile cardiovasculare, diabetul, boli respiratorii sau boli hepatice, ei trebuie să fie mult mai atenți și prin urmare toate comportamentele preventive pe care noi le respectăm nu sunt altceva decât o modalitate de a avea grijă de cei mai vulnerabili dintre noi. Vedeți, toate aceste elemente trebuie să fie comunicate permanent oamenilor și acest lucru îl pot face doar autoritățile cu ajutorul mass media, dar fără căutarea senzaționalului, pentru că aici nu este vorba de audiență, ci e vorba de ceva mult mai important, de protejarea sănătății noastre a tuturor și în special de protejarea celor mai vulnerabili dintre noi.
Autoritățile moldovene au acuzat oamenii de irresponsabilitate pentru că nu lasă corect datele în fișele alea la graniță, pentru că bănuiesc aceste autorități că oamenii nu respectă carantina, pentru că, în fine, vin acasă din focare de coronavirus. Ce atitudine aveți față de asta?
Nu trebuie în astfel de situații mers pe culpabilizare. Oamenii poate că, asta nu știu eu să vă spun, dar oamenilor poate că nu li s-a spus, nu li s-a comunicat suficient. N-au înțeles de ce este foarte important ca să rămână acasă, să se izoleze, n-au înțeles de ce e important să completeze corect acele date. Dacă aceste lucruri le-au fost explicate, dacă autoritățile au derulat anterior o campanie de informare solidă și consistentă și serioasă, atunci da, putem vorbi despre inconștiența persoanelor care nu respectă aceste reguli. Dar, vedeți, una fără alta nu se poate.
Vacanțe, întrerupere de cursuri. Există această percepție că autoritățile cumva nu prea se grăbesc să meargă și la acțiuni din astea. Cum trebuie să ne raportăm la ele?
Autoritățile nu trebuie să ia decizii la presiunea publicului sau a unor politicieni. În astfel de situații este momentul în care politicienii trebuie să tacă și să-i asculte pe medici, pe epidemiologi și pe specialiști în boli infecțioase. astfel de decizii de interzicere completă a circulației sau de închidere a școlilor se iau doar atunci când situația se impune, pentru că ele implică și costuri sociale și economice destul de mari. Evident că dacă numărul cazurilor crește sau dacă apare transmiterea la nivelul comunității, astfel de acțiuni trebuie luate pentru că protejează comunitatea. Dar până ce acest lucru nu se întâmplă, autoritățile trebuie să asculte, cum spuneam, recomandările experților, care sunt de obicei bazate pe dovezi, pe informații și, foarte important, pe protocoalele și recomandările puse la punct de către Organizația Mondială a Sănătății. De altfel, pentru fiecare dintre oamenii care lucrează în media, dacă se informează și citesc aceste protocoale, acesta e și un instrument foarte potrivit de monitorizare a felului în care autoritățile își fac treaba.
Am citit ce recomandări aveți față de autoritățile române, am să le rezumez. Ați recomandat creșterea capacităților de terapie intensivă, realimentarea stocurilor de echipamente medicale, cursuri cu personalul medical, protocoale de triere, etc. Dar dacă nu sunt bani, pentru că aș putea presupune că în bugetul Republicii Moldova, de exemplu, s-ar putea găsi puțini bani pentru toate astea.
Da, în situații de urgență, de sănătate publică, trebuie să existe niște fonduri și un fond de rezervă pentru situații de urgență care să fie folosit. Totodată se recomandă în astfel de situații ca orice alte cheltuieli bugetare care nu sunt esențiale fie să fie redirecționate, fie să fie amânate pentru a crea spațiul bugetar necesar. În același timp, după cum bine știți, există și niște solicitări din partea Organizației Mondiale a Sănătății ca acele țări care nu au resursele financiare suficiente pentru a asigura aceste materiale sanitare să fie să poată fi sprijinite și ajutate. Există astfel de discuții, dacă nu mă înșel, și la Fondul Monetar Internațional. Deci trebuie cercetate și investigate și surse internaționale de finanțare. Dar acest lucru și aici este o chestiune de urgență, acest lucru trebuie făcut din timp cât mai repede, nu, adică atunci când deja există un număr considerabil de cazuri, nu mai este e prea târziu, poate să fie prea târziu, ori Republica Moldova în acest moment nu este în această situație.
O contradicție despre care vă vorbeam mai devreme ține, iată, tocmai de echipamentele de protecție. De exemplu, ministra sănătății de la Chișinău, cu câteva ore în urmă, a declarat că izoletele astea nu ar fi obligatorii, că OMS-ul nu le recomandă decât în caz de Ebola. Asta pe fundalul știrii că în Republica Moldova ar fi de tot una la îndemână autorităților. Nu știu dacă pot să vă întreb, dumneavoastră ce credeți?
Da. Vorbiți de izolete de transport a pacienților.
Exact, exact. Exact.
În România, ce să vă spun, pot să vă răspund printr-un exemplu. În România sunt folosite aceste izolete la transportul fiecărui pacient simptomatic.
Da, e destul de limpede. Ați spus că nu avem de toate despre România, eu cred că e valabil absolut și pentru Moldova, dar avem o fereastră de timp. Aș vrea să vă rog să descifrați cât credeți că e această fereastră de timp.
Nu pot să vă dau un... Nu pot să ghicesc în astfel de situație. Cred că de altfel și o greșeală să încercăm să facem profeții. Cum vă spuneam, situația e foarte dinamică și lucrurile se pot schimba de la o zi la alta. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în alte țări, de pildă în Italia, lucrurile au evoluat negativ foarte repede, ceea ce nu s-a întâmplat, de pildă, în Marea Britanie sau în Franța. Deci, depinde foarte mult și de felul în care se organizează autoritățile, de felul în care populația este receptivă la recomandările experților în sănătate și, nu în ultimul rând, și de șansă.
E ultima întrebare pe care vreau să vă pun. Încrederea în sistemul medical, cât de importantă este? Cât de importantă vi se pare? Și poate chiar aș zice, în primul rând, autorităților politice. Când comunică, de exemplu, autoritățile politice în loc de cele medicale, la ce ne putem aștepta?
Este esențială, nu doar în situații de epidemie, ci în general. Miezul oricărui act terapeutic este încrederea între pacient și medicul său. Oricând această încredere nu există, actul terapeutic evident că suferă. Simultan, cum am mai și spus-o, deja nu este cazul ca în astfel de situații și de crize politicienii să vorbească. În astfel de situații, politicienii trebuie să tacă și să-i lase pe profesioniști să-și facă treaba. Acei politicieni care folosesc astfel de crize și le exploatează în interes politic sunt vinovați atât moral cât și etic și până la urmă și practic, pentru că politizând astfel de situații nu fac altceva decât să împiedice acțiunile și organizarea sistemului de sănătate publică, care în acest moment trebuie să funcționeze ca unse.